Remonta darbi turpinās arī uz Jūrmalas šosejas virzienā no Rīgas uz Jūrmalu, joprojām ir vēl arī satiksmes ierobežojumi, nav vēl pastāvīgais marķējums. Tā kā autobraucējiem arī tur jārēķinās ar šiem remontdarbiem. Uz ļoti liela skaita valsts reģionālo autoceļu ir uzsākti remontdarbi un katru dienu būvdarbi uzsākās uz vienā, divos ceļu posmos. Visgarākais reģionāla autoceļa remonta posms ir no Ventspils Kuldīgas virzienā. Tur ir 4 Luxfor posmi un tāpat lielākais remontdarbu posms ir uz autoceļa Pūre Auce Grivaiši. Tur ir 8 Luxfor posmi un abos divos autoceļos ir jārēķinās, ka tur līdz pat stundai būs nepieciešams, lai abus izbraukt.